Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë rritet konfuzioni rreth numrit të njohjeve të shtetit. Në balotazhin e 19 nëntorit gara më fort pritet të jetë për Prishtinën. Nga zhvillimet ndërkombëtare, Jemeni përballet me urinë më të madhe në botë, paralajmërojnë Kombet e Bashkuara. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, tha se SBA nuk kërkon nga Serbia të zgjidhë midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Ne e mbështesim fuqishëm Serbinë në rrugën e saj ka beja dhe nuk mendojmë se kjo i përjashton marrëdhëniet e mira me Rusinë, tha Scott për gazetën Novi Magazine, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Duke folur për marrëdhëniet Beograd-Prishtinë, Scott tha se është bërë përparim i madh në dialogun e Bruxelit, por se disa obligime nuk janë përmbushur dhe se të dyja palët duhet të bëjnë më shumë për të normalizuar plotësisht marrëdhëniet. Disa obligime mbeten të papërmbushura, mungesa përparimit sa i përket këtë asociacione të komunave me shumicë serbe është një shembull, tha mes tjerash Scott. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump foli me ton më të butë ndaj Kinës dhe lavdëroi liderin e saj Xi Jinping për trajtimin e kërcënimit bërthamor nga Korea Veriut. Në të njëjtën kohë ai bëri thirrje Xi-s që të punojë fuqishëm për ta bindur Pyongyangun që të heqë dorë nga programi bërthamor. Trump i bëri këto komente për gazetarët në Pekin ku edhe ndodhet për vizitë shtetërore. Trump dhe Xi kanë zhvilluar bisedime më herët dhe kërcënimi i Pyongyangut raportohet se ka qenë në krye të agjendës. Korea Veriut në muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Ajo ka kërcënuar me sul në vendet fqinje dhe shëban. Pekini shihet si faktor me ndikim të Pyongyangut pasi është aliati kryesor ekonomik i tij. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se nuk ka ende vendim nëse presidenti Donald Trump do të ketë bisedime formale me presidentin rus Vladimir Putin në një samit ekonomik të Azis që do të mbahet këtë javë. Komentet e Tillersonit vijnë pasi një ndihmës i Putinit tha se ky i fundit dhe Trump me gjas do të takohen më 10 nëntor. Yuri Ushakov tha se takimi në margjina të samitit të bashkëpunimit ekonomik Azi paqësor në Vietnam po aranzhohet në këtë moment. Por Tillerson, i cili po shoqëron Trumpin në turneun e tij në Azi dhe ka folur për gazetarët në Pekin, tha se çështja qëndron tek ajo nëse takimi Trump-Putin do të ketë substancë të mjaftueshme. Jemeni përballet me urinë më të madhe që ka parë bota në dekada nëse nuk rifillojnë dërgesat e ndihmave, paralajmëroi Mark Lowcock, nën sekretari i përgjithshëm i OKB-s për çështje humanitare. Ai bëri thirrje koalicionit që udhëheq Arabia Saudite të heqë bllokadën e vendit. Të hënën, koalicioni ka mbyllur rrugë ajrore, toksore dhe detare në Jemen, pasi rebelët Huthi kanë hedhur një raketë në drejtim të Riadit. Raketa është goditur nga mbrojtja arabe. Lowcock tha se nëse blokada nuk hiqet, do të ketë uri në Jemen me miliona viktima. Arabia Saudite tha se blokada është nevojshme për të penguar Iranin nga dërgimi i armëve për rebelët Huthi. Irani e mohon armatosjen e rebeleve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Numri i vendeve që kanë njohur shtetin e Kosovës mbetet i paqartë dhe kjo ka krijuar konfuzion, thonë deputet të pushtetit dhe opozitës. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se çështja e njohjeve të Kosovës më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme. Kronike Bekim Islimit.
Publikimet në media, fillimisht në ato serbe se Republika e Surinamit ka tërhequr njohjen ndaj Kosovës, si dhe përgjigje Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës se ajo nuk ka marrë ndonjë njoftim zyrtar për ndonjë tërheqje eventuale të njohjes nga Surinami, kanë gjetur sërish konfuzitet lidhur me numrin e saktë të njohjeve formale që ka marrë Kosova. Në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës figuron 114 njohje, përfshir edhe Republikën e Surinamit. I paqartë mbetet numri i këtyre njohjeve njohjeve edhe për antarët e Komisionit Parlamentar për punë të jashme në Kuvendin e Kosovës. Megjithatë, nën kryetarja këtij komisioni, Time Kadriaj, deputet e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se edhe në mandatin e kaluar të legjislativit është kërkuar nga ekzekutivi më pashëm që numri i njohjeve të Kosovës të bëhet publik.
Ne nuk mund të mësojmë që na kanë votë në shtet, nëse nuk na kanë votë. Kjo nam ka servu, kjo e dim, gjithçka u bë publike. Megjithatë, unë më kërkova dhe sërish që me dik sakt sa është numri i njohjeve, në mënyrë që me pas parasysh të vetë vende duhet me ashtu që me zhvillu takime edhe me lobu për njohje të reja të Kosovës.
Antari tjetri Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, Dukaqin Gorani, deputet nga radhët e lëvizjes vetëvendosje partike opozitare, thot për Radion Evropa e Lirë se dëshira e madhe që Kosova të ketë sa më shumë njohje ka prodhuar një situatë të paqartësisë formale dhe teknike.
Pra, ekziston një bindje që numri njohjeve nuk e nënkupton vetëm shtetet që kanë formalizuar njohjen, po dhe shtetet që ose kanë qenë në proces të formalizimit, ose eventualisht e kanë shprehë mundësinë e njohjes në ndonjë armë. Mirë po, prej dëshirës madhe si duket, e ndoshta edhe pa përgjegjësisë, Ministrit e Jashtme të Kosovës, pra ministrat e caktuar, gjatë kohës nuk e kanë qartësuar përfundimisht cilat njohje janë të formalizuara dhe cilat janë në proces.
Në anën tjetër, njohësi çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e njohjeve të Kosovës deri më tash më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme të vendit.
Çështja e njohjeve është shëndruar në një loj politike dhe për këtë arsye edhe është krejtësisht tragjikomike që nuk dihet numri i sakt i shteteve të cilat e kanë njohur Kosovën, gjë që është shumë e lehtë për të verifikuar, pasi mjafton vetëm një komunikim zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës me Ministrinë e Punëve të Jashtme të shtetit përkatës që të evidentohet kjo çështje me saksi zyrtare.
Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Qeverisë së Kosovës nuk kanë qenë të qasshëm për të sqaruar nëse është i sakt numri i vendeve të cilat figurojnë në listën e vendeve që kanë njohur Kosovën, që është publikuar në faqen e internetit të kësaj ministrie. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në 19 nëntor do të mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale në 19 komuna të Kosovës. Analistët politik thonë se gara më e fortë do të jetë në Prishtinë, por edhe në komuna të tjera të mëdha. Analistët theksojnë po ashtu se për shkak të koalicioneve të mundshme mes partive politike nuk pritet fushatë e madhe parazgjedhore dhe as fjalori ash për politik. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Me 19 nëntor pritet që në 19 komunat e Kosovës të organizohet rrethi i dytë i votimit për kryetar të rinj. Gara më interesante sipas analistëve politik pritet të zhvillohet në komunat më të mëdha si Prishtina, Mitrovica, Gjakova, Ferizaje, Prizreni. Analisti Imer Mushkola i thot për Radio Evropa e Lirë se fokusi të gjitha partive politike që janë në baletazh është në komunat e mëdha dhe sipas tij do të ketë një gardë të fortë ndërmjet kandidatëve dhe partive politike.
Së cilën nga këto komunat të mëdha në fakt nënkupton se do të ketë gardë fort, duke filluar me Prishtinën, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë rast për dyja partitë, për lëvizjen vendosje që të vazhdojë një mandat, ndërkësh do të ishte sukses, suksesi më i madh i zgjedhjeve po që lidha demokratike ja del që ta kthej Prishtinën. Në anën tjetër kemi tri komuna jetike për PDK-n, Mitrovicën, Sarizën dhe Prizrenin, por nikosisht Mitrovica është jetike edhe për AKR-n, për shkak se është komuna vetme në cilën ka shansa që ta mbajë pushtetin. Ndërkohë që Aleanca për Rënjë Kosovës po ashtu e ka shumë të rëndësishme rikëtimin e Gjakovës, gara është për pritet pra në komunatë në valë, harrova ta përmend Gjakovën si të rëndësishme për një subjektri si që është alternativa.
Kurse politologu Ramush Tahiri mendon se konkurenca më e madhe në balotazh do të jetë në Prishtinë.
Në lufta më madhe për pushtet është Prishtina, e dihet, për shkak rëndësisë dhe për shkak koncepteve dy partive. Kërësore edhe për shkak lidhmënisë me njën nëse me tjetën, sepse po humbi vetëvendosja faktikisht është ndërpremje e ngritjes edhe është një rënje theksum. A po fitoj LDK-ja, atëherë është tendenca e rritjes të LDK-së edhe jep entuziazëm që për zgjedhje që këta llogaritin me shku ka pranvera, mas rëzimi qeverisë që me majtë intentën e participatë.
Ajo që ka qenë në qendër të debatit këto ditë ishte fillimi i takimeve të krerëve të partive politike për koalicionet për fazën e balotazhit në komunat e caktuara. Një marrëveshje e tillë është arritur të mërkurën mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Aleancës Kosova e Re në Prishtinë. Njohësit e çështjeve politike mendojnë se çfarë do marrëveshje politike që mund të arrihet ndërmjet partive politike në për balotazh nuk mund të jetë natyrshme derisa si në nivel qendror po ashtu edhe në atë lokal subjektet politike janë të përqara. Për shkak të koalicioneve, thot tutje politologu Ramush Tahiri, nuk pritet fushat para zgjedhore e madhe e as fjalori ashpër politik.
Fjalori ashpër nuk është sepse koalicioni nuk është parimor. Nuk është marrëveshje që ta nxam dy parti do të përcjellin koalicionin në çdo vend, të interesat e ndryshme në çdo komunë. Për atë nuk është ashpër. Përndryshe edhe ka filluar mu kultivu fjalori, sepse elektorati pidonon ata që po janë me kësi fjalor tashmë dhe me gabime.
Në rrethin e dytë të zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës garon në 12 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 9. Vetëvendosje në 6 komuna, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, kurse Aleanca Kosova e Re, Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga një komun. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rusia e Putinit paraqet kërcënim të madhe për demokracitë perëndimore, vlerëson një grupi ekspertëve të Institutit të Vlerave Evropiane me sedi në Prangë. Sipas tyre, perëndimi duhet të ndërmarrë hapa për të penguar planet e presidentit rus Vladimir Putin për të luajtur për çaj dhe sundon në zonën euroatlantike. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Një grupi ekspertëve të sigurisë dhe politikës së jashtme thot se qeveritë perëndimore kanë qenë të kufizuara dhe të dobta në përgjigjen e tyre ndaj veprimeve armiqësore të Kremlinit. Në një deklaratë iniciuar nga Instituti i Vlerave Evropiane me sedi në Prag dhe të titulluar Perëndimi Demokratik duhet të ndalojë Putinin, rreth 70 ekspertë thonë se duhet të ndërmerren hapa për të penguar planet e presidentit rus Vladimir Putin për të luajtur për çaj dhe sundon në zonën euroatlantike. Vladimir Putin ka vendosur të trembë dhe të shqetësoj demokracitë dhe një pjesë e madhe strukturës politike perëndimore nuk e ka kuptuar ende këtë, thuhet në deklaratën e publikuar të njëjtën. Disa vende friksohen me kërcënime, të tjerave u jepen premtime në dukje të dashura nëse marrin qëndrim më antiperëndimor, antidemokratik dhe antiliberal, thuhet tutje në deklaratë. Sipas së njëjtës, gati të gjitha vendet janë të sulmuara me spionazh, korrupsion dhe krime të organizuara, si dhe me fushata të pandërprerura të dezinformatave. Deklarata vjen në prag të një takimi të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian më 13 nëntor, kur do të vlerësohet se si po funksionon komunikimi strategjik i bllokut me fqinjët e tij lindor. Deklarata e Institutit të Vlerave Evropiane u bën thirrje udhëheqësve politik të pranojnë kërcënimin që paraqet Rusia për demokracitë perëndimore dhe të hetojnë dhe ekspozojnë aktivitetet e saj armiqësore. Rusia e Putinit paraqet kërcënim të madh për demokracitë perëndimore, përdorimi i mjeteve përçarëse për ndikim armiqësor në çështjet e brendshme të vendeve demokratike është i papranueshëm dhe duhet të kundërshtohet me veprime mbrojtëse, thuhet në deklaratë. Liderët e EBS janë përgjigjur fushatës ruse të dezinformimit në vitin 2015, duke krijuar grupin e punës Stratkomi Lindor me qëllim promovimin e vlerave dhe politikave të blokut në, siç është thënë, lagjen lindore. BE-ja po ashtu ka ngrirë asetet dhe ka vendosur ndalesa udhëtimi për mbi 150 njerëz, pasi Rusia ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014, por vetëm një numër i vogël i tyre janë zyrtarë të lartë të Moskës. Grupi nënshkruesve të deklaratës së Institutit të Vlerave Evropiane thotë se këto përpjekje nuk kanë pasur ndikim të madh. Nëse Evropa dëshiron ta mposhtë këtë kërcënim, liderët e saj duhet të thrasin atë me emër. Liderët rus duhet të dëgjojnë nga përfaqësuesit evropian se këto përpjekje përçarëse armiqësore kundër demokracive tona duhet të ndalojnë, thuhet në deklaratë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe të na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valuna Tela, miru dëgjofshim.